Είναι η κυρία Καλίνα Μπλισνάσκα, είναι καθηγήτρια ελληνικών, έχει ιδρύσει τη σχολή πανελληνικά στη Σόφια της Βουλγαρίας. Μαζί της η κυρία Σίλια Μιχαηλίδου, που είναι καθηγήτρια ελληνικών εδώ στην Αθήνα και συνεργάζεται με τη σχολή πανελληνικά. Και η κυρία Μποριάννα Τζουπάνοβα, που θα μας δείξει ποιο είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς των δύο κυριών που προηγήθηκαν στην παρουσίαση, μέσα από τις δικές της τις τοποθετήσεις που θα αποδείξουν ότι αυτή η σχολή πραγματικά προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθητριές της να μάθουν πολύ καλά ελληνικά, να ταξιδέψουν εδώ στην Ελλάδα, να τα χρησιμοποιήσουν με άνεση και να γνωρίσουν και από κοντά τα μνημεία του ελληνικού πολιτισμού και όχι μόνο, γιατί και πολιτισμός θα είναι και η βραδινή τους έξοδο. Θα μας πούνε μετά για τη βραδινή τους έξοδο. Έτσι. Να τις καλωσορίσουμε. Καλωσορίσατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καλώς μας βρήκατε.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την κυρία Μπλισνάσκα, η οποία ήταν ο λόγος για τον οποίο βρέθηκαν και οι τρεις κυρίες εδώ, γιατί με την κυρία Μπλισνάσκα έχουμε συζητήσει στο παρελθόν. Σχετικά πρόσφατα την έχουμε παρουσιάσει με μια τηλεφωνική συνέντευξη, αναγκαστικά γιατί ήταν στη Σόφια εκείνες τις ημέρες. Είχαμε όμως υποσχεθεί στις ακροάτριες και στους ακροατές ότι όταν θα κατέβει στην Αθήνα με την πρώτη ευκαιρία θα τη φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο. Όχι μόνο λοιπόν ήρθε για να μας δει από κοντά, αλλά έφερε και μαζί της και μια παρέα από 11 έτσι, ανθρώπους που επιδίωξαν να γνωρίσουν την Αθήνα αυτές τις ημέρες. Και είναι λοιπόν εδώ στο στούντιο με την κυρία Μιχαηλίδου και την κυρία Τζουπάνοβα. Κυρία Μπλισνάσκα, να θυμίσουμε δύο πράγματα για τη σχολή, τα πανελληνικά. Πρώτα απ' όλα, εσείς δεν έχετε καμία σχέση με την Ελλάδα, τουλάχιστον από πλευράς καταγωγής, έτσι δεν είναι?
Από πλευρά καταγωγής, ναι, σωστά.
Άρα λοιπόν, πώς φτάσατε στο σημείο να επιλέξετε την ελληνική γλώσσα, να τη μάθετε τόσο πολύ καλά, και όχι μόνο να τη μάθετε τόσο πολύ καλά, αλλά να την διδάσκετε πλέον στη σχολή αυτή που ιδρύσατε? Τι ήταν αυτό που σας έβαλε σε αυτή τη διαδικασία?
Καταρχήν, έχουμε μαζί με την Μποριάννα, με την τρίτη κυρία, έχουμε τελειώσει το ίδιο κλασικό λύκειο στη Σόφια. Απλά αυτή είναι πολύ μικρότερη μου. Έχουμε τελειώσει το ίδιο κλασικό λύκειο, οπότε εκεί μάθαμε αρχαία ελληνικά. Και από εκεί προέκυψε και το ενδιαφέρον μου για τα προστανέ ελληνικά. Μετά σπούδασα την ελληνική φιλολογία στη Σόφια και σιγά σιγά έτσι, ένιωσα μια επιθυμία έτσι να διδάξω, να διδάσκω τα ελληνικά. Κάναμε κάποια θερινά προγράμματα στην Ελλάδα, οπότε γνωρίσαμε καλύτερα τη χώρα και είναι μια αγάπη που, όπως σας είχα πρωτοπεί και στο προηγούμενο ραντεβού μας τηλεφωνικό, αυτή η αγάπη όταν εμφανιστεί μετά δεν φεύγει και θέλεις μετά να τη μεταδώσεις, θέλεις να τη δείξεις.
Αρχαία ελληνικά στο κλασικό λύκειο υποθέτω πως μαθαίνατε όπως μαθαίναμε εμείς λατινικά. Σκέφτομαι τώρα, δηλαδή δεν μπαίνατε πάρα πολύ μέσα στη γνώση της γλώσσας.
Αρκετά βαθιά, απλά τώρα που έχουμε περάσει στα νέα ελληνικά, νομίζω και η Μποριάννα μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό, κάπου προτιμάς να ξεχάσεις λίγο τα αρχαία ελληνικά για να στρέψεις την προσοχή σου προς τα νέα ελληνικά.
Ναι, γιατί τα μπερδεύεσαι, φαντάζομαι.
Ναι,
δηλαδή.
Είναι πολύ διαφορετικά.
Σίγουρα.
Οπότε τα αφήσαμε λίγο πίσω, αλλά από εκεί ξεκίνησαν όλα, τουλάχιστον για μένα, νομίζω και για την Μποριάννα επίσης.
Οπότε η αγάπη ξεκίνησε από το κλασικό λύκειο. Αρχίσατε και ψάχνατε έτσι στο διαδίκτυο πράγματα που αφορούσαν στην Ελλάδα, στην ιστορία της, τα μνημεία της.
Όλα αυτά μέσα στις σπουδές μας στην ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας, μας τα μαθαίνουν πάρα πολύ έτσι αναλυτικά. Έχουμε πάρα πολύ καλούς καθηγητές, φανταστικούς καθηγητές στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας. Το τμήμα νεολογικής σχολής στη Σόφια είναι πολύ πολύ καλό και πολλά χρόνια τώρα. Η κυρία Πορομάσκα, η καθηγήτρια που το ίδρυσε, ακόμα ασχολείται έτσι αρκετά. Οπότε από εκεί, ας πούμε, πήραμε τις γνώσεις μας, τις αρχικές, ναι, για την Ελλάδα.
Έχει μόνο βούλγαρους καθηγητές?
Όχι, νομίζω συνεργάζονται και με κάποιους Έλληνες καθηγητές, γιατί σχετικά με κάποια προγράμματα που υπάρχουν, γιατί είχαμε και εμείς καθηγητές Έλληνες που ζουν στη Βουλγαρία για μερικά χρόνια.
Τώρα να πάω στην κυρία Τζουπάνοβα, γιατί από όσο γνωρίζω η αγάπη των γειτόνων μας για την Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Πάμε πολύ πίσω στον χρόνο. Εγώ να σας καταθέσω έτσι μια προσωπική εμπειρία. Δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει και στο τηλέφωνο την άλλη φορά. Πριν από αρκετά χρόνια, στα πρώτα μου χρόνια στη δημοσιογραφία, είχαμε αναλάβει ένα ρεπορτάζ να συνοδεύσουμε μια εκδρομή παιδιών από ένα λύκειο της Νέας Μύρνης εδώ στην Αθήνα, που είχε υποδεχτεί μια τάξη μαθητών από τη Σόφια της Βουλγαρίας. Πραγματικά ανακαλύψαμε ότι όλα τα παιδιά που ήταν μέσα στο Πούλμαν και μετά στην εκδρομή στα μέρη που επισκεφτήκαμε αγαπούσαν πάρα πολύ την Ελλάδα, ξέρανε όλα τα ελληνικά τραγούδια που έπαιζε ο οδηγός στο κασετόφωνο τότε και πολλά από εκείνα τα παιδιά ήθελαν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Βέβαια ήταν μια εποχή τότε που η Βουλγαρία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε πολύ μεγάλη απόσταση, έτσι. Κακά τα ψέματα. Σήμερα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Σήμερα μας πλησιάζετε και στην αγοραστική δύναμη. Μαθαίνουμε εμείς εδώ. Είστε κοντά. Θα το καταφέρετε. Φοβάμαι πολύ. Φοβάμαι, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι εμείς θα ζούμε ακόμη πιο δύσκολα από ό,τι ζούμε αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις τιμές που αντιμετωπίζουμε στις αγορές μας έξω. Εσείς λοιπόν μεγαλώνατε με αυτή την αντίληψη, με αυτή την αίσθηση, με αυτή την αγάπη για την Ελλάδα. Τι θυμάστε από τα χρόνια έτσι, τα εφηβικά σας?
Εγώ, όπως είπε η Καλίνα, άρχισα με τα αρχαία και ήμουνα πολύ, πολύ χαρούμενη να έχω μια κατηγήτρια Ελληνίδα στα αρχαία ελληνικά που με έπνευσε πολύ για να μαθαίνω παραπάνω και για τα αρχαία και να συνεχίζω μετά και με τα νέα ελληνικά. Και άρχισα με τα νέα γιατί όταν άρχισα να δουλέψω ως δικηγόρος, εγώ τώρα δουλεύω ως δικηγόρος, είδα ότι η ελληνική, η Ελλάδα έχει πολύ καλή σχέση στην επιχείρηση με τη Βουλγαρία και ήθελα να δουλέψω παραπάνω με την ελληνική επιχείρηση. Και γι' αυτό συνέχισα και με τα νέα. Και επειδή έχω πολύ αγάπη για την Ελλάδα και την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και τη μυθολογία και τη κουλτούρα και έτσι.
Όταν μιλάμε για κουλτούρα, λοιπόν, ελληνική, τι έχετε στο μυαλό σας κατά κύριο λόγο, ας πούμε? Και τις δύο κυρίες να ρωτήσω. Τι σημαίνει ελληνική κουλτούρα, ποια πράγματα έτσι σας έρχονται στο μυαλό?
Σε εμάς χρονικά με την Μποριάννα όλα ξεκίνησαν από την αρχαία Ελλάδα, αλλά είναι λογικό μετά να έχουμε ενδιαφέρον και για τα καινούργια φαινόμενα, οπότε εμένα προσωπικά έχω ένα ενδιαφέρον έτσι προς τις προσωπικότητες της πιο σύγχρονης Ελλάδας. Έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, οπότε λέμε στους μαθητές μας, μαθαίνουμε αρκετά πράγματα και για τη Μελίνα Μερκούρη και για κάποιους πολιτικούς, για ηθοποιούς, σκηνοθέτες, προσπαθούμε να παρακολουθούμε για κινηματογράφο και όλα τα καινούργια φαινόμενα που, πολιτιστικά που θα μπορούσαν να τους ενδιαφέρουν τους μαθητές.
Εσείς παρακολουθείτε ελληνικές ταινίες, ας πούμε? Πολύ άνετα, όπως παρακολουθούμε εμείς, τα ελληνικά σας είναι τέλεια, δεν το συζητάω. Οπότε είχατε αυτή την ευκαιρία να ανακαλύψετε ένα καινούριο πεδίο ενδιαφερόντων γύρω από τις δημιουργίες του ελληνικού πολιτισμού και της τέχνης, του κινηματογράφου, της μουσικής, με την ίδια άνεση που το κάνουμε και εμείς. Ναι. Τι ανακαλύψατε λοιπόν, αφού μάθατε ελληνικά, για τα τελευταία, των τελευταίων δεκαετιών έργα της τέχνης, τα ελληνικά?
Εμείς παρακολουθούμε αρκετές και ταινίες και σειρές, αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτό που μας προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερο είναι τα κοινωνικά φαινόμενα, γιατί αυτά πρέπει να ζήσεις στη χώρα για να τα νιώσεις. Οπότε όπου βρίσκουμε μια τέτοια ευκαιρία από κάποια σειρά, από κάποια ταινία, να τις πούμε δύσκολες ταινίες, δύσκολες σειρές, προσπαθούμε και αυτές να παρακολουθήσουμε. Γιατί πιστεύουμε ότι δεν είναι μόνο η νοοτροπία του, εντάξει, το κέφι και το μεράκι και τα υπόλοιπα, είναι και όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε ως Ευρώπη. Οπότε προσπαθούμε και τις δύσκολες ταινίες και σειρές και φαινόμενα να τα παρακολουθήσουμε. Και μιλάμε και αρκετά και με τους συναδέλφους μας στην Ελλάδα, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την επικαιρότητα, να ξέρουμε και τι αφορά τον κάθε Έλληνα.
Η κυρία Μιχαηλίδου, πώς ήρθε σε επαφή με τη σχολή? Και να ρωτήσω επίσης αν είχατε κάποια σχέση με τη Βουλγαρία νωρίτερα. ή απλά έτυχε να ανακαλύψετε το ενδιαφέρον της σχολής για μια Ελληνίδα καθηγήτρια και ήρθατε σε επαφή?
Η αλήθεια είναι ότι μεγάλη σχέση με τη Βουλγαρία δεν είχα νωρίτερα, για να είμαι ειλικρινής. Είχα μαθητές που θέλαν να δώσουν πανελλήνιες, ας πούμε, τους οποίους τους είχαν αναλάβει και η καταγωγή τους ήταν βουλγαρική. Οπότε μέσω αυτών είχα έρθει σε όποια επαφή με την Βουλγαρία. Με το Πανελληνικά και την Καλίνα ήρθα σε επαφή στην ουσία μέσω της αναζήτησης μιας Ελληνίδας καθηγήτριας.
Μια αγγελία, ας πούμε.
Ακριβώς, ναι. Σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε, επειδή όλο αυτό ήταν και μετά την πανδημία, όπου είχαμε δει τα ωφέλη της εξαποστάσεως εργασίας, ότι είναι τελικά κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και για την εκπαίδευση, λέω γιατί όχι.
Ναι.
Οπότε άδραξα την ευκαιρία, έστειλα το βιογραφικό μου και τώρα είμαστε.
Έχετε μάθει και εσείς βουλγάρικα, δηλαδή γνωρίζετε?
Όχι λέξεις, αλλά έχω αρχίσει να μαθαίνω έτσι για κάποιες συνήθειες, για κάποια έθιμα, γιορτές που έχουν, αλλά και τα βουλγαρικά έχουν αρχίσει να μπαίνουν στο μυαλό μου, στο πλάνο για να τα εντάξω στο λεξιλογιό μου.
Έχετε ταξιδέψει προφανώς στη Σόφια? Δεν έχετε ταξιδέψει?
Όχι.
Αυτό είναι είδηση.
Εγώ ήθελα να πω ότι μαθαίνουμε με τη Σίλια, μακάρι online, μαθαίνουμε από ένα χρόνο μαζί και νομίζω ότι εγώ έχω μάθει από τη Σίλια πολύ για την Ελλάδα και αυτή έχει μάθει από μένα και για τη Βουλγαρία.
Άρα το ταξίδι στη Σόφια θα γίνει, φαντάζομαι, σύντομα.
Κάνουμε μία έκκληση στις αεροπορικές εταιρείες να κάνουν λίγο πιο προσιτά τα εισιτήρια, ώστε να είναι και πιο εύκολη η όποια
Εγώ πάντως θα σας πω εδώ ότι το καλοκαίρι ταξίδεψα με το αυτοκίνητο. Είναι ο πιο κοντινός στην Ελλάδα προορισμός για να ταξιδέψει κανείς με το αυτοκίνητο η Σόφια της Βουλγαρίας. Δηλαδή μπορεί κάποιος να ταξιδέψει μέχρι μια περιοχή στην Ελλάδα κοντά στα σύνορα και να διανεκτερεύσει. Άλλωστε και όλες αυτές οι περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα στα σύνορα με τη Βουλγαρία είναι πανέμορφες και μπορείς να το συνδυάσεις δηλαδή και με ένα καλοκαιρινό διήμερο, ας πούμε, κάπου εκεί στην Κερκίνη. Στην Κερκίνη ήταν ο ενδιάμεσος σταθμός. Και στη συνέχεια η Σόφια είναι κάτι παραπάνω από 2 ώρες, 3 ώρες, ναι, εκεί περίπου. Δεν είναι δηλαδή κάτι δύσκολο.
Δεν είναι. Είναι ο φόρτος συνολικής εργασίας που πολλές φορές γίνεται απαγορευτικός. Αλλά είναι και αυτό μέσα στα όλα σχέδια και τα πλάνα που κάνουμε.
Λοιπόν, μάθατε λοιπόν πάρα πολλά πράγματα, κυρία Μπλισνάσκα, για την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Τι έχετε ξεχωρίσει, έτσι, τι αγαπάτε περισσότερο? Να μιλήσουμε λοιπόν για ταινίες που εμείς εδώ ασχολούμαστε πάρα πολύ με το σινεμά, το ελληνικό, για Έλληνες ηθοποιούς, για τραγούδια, μουσικές, καλλιτέχνες. Τι είναι αυτό δηλαδή που σας αρέσει να ακούτε από ελληνική μουσική, που θα πάτε το βράδυ, απόψε?
Πέρα από τον κινηματογράφο, φυσικά, όλοι οι μαθητές μας όμως, όχι μόνο εμείς πάντα τους παροτρύνουμε να ακούνε και ελληνικό ραδιόφωνο καθημερινά, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την άνεση και για την προφορά τους, οπότε ακούνε. Και με το που ακούνε ραδιόφωνο, μαθαίνουν και πολλά για την ελληνική μουσική, έχουν αγαπημένους τραγουδιστές, πηγαίνουν συναυλίες, φεστιβάλ και εμείς μαζί τους.
Έρχονται και καλλιτέχνες Έλληνες στην Βουλγαρία, έτσι, πολύ συχνά. Ναι.
Πολύ συχνά, ναι. Τώρα έχουμε πάρει εισιτήρια ομαδικά για τον Νίκο Οικονομόπουλο, που θα έρθει το Δεκέμβριο για πρώτη φορά στη Σόφια της Βουλγαρίας. Αλλά μιας που ήρθαμε εδώ στην Αθήνα, είπαμε γιατί να μην πάμε και στα μπουζούκια, γιατί είναι κάτι που είναι λίγο πιο δύσκολο να το οργανώσει κανείς μόνος του και είναι και πιο ωραία να πας με ωραία παρέα.
Μπουζούκια έχετε και στη Σόφια πάντως.
Δεν είναι τόσο ωραία όμως.
Δηλαδή, εγώ κατάλαβα ακούγοντας και ραδιόφωνο βουλγάρικο, έτσι, ταξιδεύοντας, ακούγαμε βουλγάρικο ραδιόφωνο κι εμείς, ότι υπάρχει ένα μεγάλο, έτσι, ρεύμα μουσικό στη Βουλγαρία, που έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση με τα δικά μας εδώ, τα σουξεδιάρικα τραγούδια, όπως τα λέμε, έτσι. Ναι, 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 ναι. Δανείζεται ο ένας από τον άλλον. Και πολλά τραγούδια γίνονται και εκτελέσεις στα βουλγάρικα, ελληνικά, και βουλγάρικα τραγούδια στα ελληνικά επίσης.
Αυτό το στυλ όμως, τα που είναι στη Βουλγαρία, αυτά που κάνουν, αυτοί που κάνουν διασκευές κτλ., είναι λίγο διαφορετικό. Οπότε δεν είναι το στυλ μου, ενώ η ελληνική μουσική μου αρέσει πάρα πολύ, όπως και σε όλους τους μαθητές μας. Και εξάλλου, όταν είμαστε εδώ, είναι πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα μια συναυλία.
Σαφώς, σαφώς. Με την ελληνική παραδοσιακή μουσική, που σε κάποιες περιπτώσεις μοιάζει λίγο και με τη βουλγάρικη. Οι ήχοι, τα μουσικά όργανα, οι φορεσιές, έτσι. Την έχετε γνωρίσει, έτσι, τα έχετε δει αυτά.
Ναι. Στη Σόφια λειτουργεί μάλιστα και ένα σχολείο για ελληνικούς χορούς συγκεκριμένα. Λέγεται Παοκάντζι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί, κάνουν πολύ ωραίο έργο, ας πούμε. Διδάσκουν ελληνικούς χορούς, ζεμπέκικο κτλ. Οπότε πολλοί από τους μαθητές μας είναι και μαθητές τους και είμαστε φίλοι με αυτούς. Και νομίζω τα τελευταία χρόνια προσκαλούν και χορευτές από την Ελλάδα, από την Κύπρο και στη Σόφια, κάνουν κάποια workshop κτλ. Εργαστήρια για ελληνικούς χορούς. Οπότε νομίζω και εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη, έτσι, επικοινωνία έντονη στους χορούς.
Και βέβαια, εντάξει, υπάρχει και το ζεμπέκικο, το τσιφτετέλι, αυτά που χορεύουμε στα μπουζούκια, όπως τα χαρακτηρίσατε κι εσείς, που επίσης τα αγαπάτε πολύ στη Βουλγαρία. Εδώ τώρα αυτές τις μέρες έχετε έρθει με ένα γκρουπ 11 άτομα, έτσι. Το κάνετε συχνά αυτό?
Προσπαθούμε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, είτε καλοκαιρινό σχολείο, είτε μια εκδρομή έτσι σε πόλη να κάνουμε. Οπότε το περιμέναμε πώς και πώς, γιατί φέτος δεν είχαμε ταξιδέψει ακόμα, οπότε αυτό είναι το ταξίδι μας για φέτος. Και φτιάξαμε και πολύ ωραίο πρόγραμμα με την συνάδελφο, με τη Σίλια. Οπότε νομίζω ελπίζω θα περάσουμε πολύ καλά με τα παιδιά.
Μπράβο. Εντάξει, θα ακολουθήσει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα λοιπόν και για την κυρία Μιχαηλίδου στη Σόφια, αφού δεν έχει πάει ακόμη. Να ρωτήσω την κυρία Τζουπάνοβα, υπάρχει στο μυαλό σας η προοπτική να εγκατασταθείτε για κάποιο χρονικό διάστημα στην Αθήνα, στην Ελλάδα, εάν σας δοθεί έτσι δυνατότητα?
Γιατί όχι, θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
Επαγγελματικά δηλαδή, αυτή τη στιγμή είπατε ότι είστε δικηγόρος, έτσι δεν είναι? Είναι κάτι που θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να προκύψει?
Πρέπει να μπορεί, αλλά θα είναι λίγο πιο δύσκολη λόγω της επάγγελμα μου, ναι. Αλλά γιατί όχι.
Χρειάζεται προφανώς να φτάσετε σε ψηλό επίπεδο, ας πούμε, την ελληνική, έτσι, ναι. τη χρήση της γλώσσας.
Ναι.
Προφανώς. Έχετε τέτοιο σκοπό από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Συνεχίζετε δηλαδή.
Τώρα προσπαθώ.
Ναι.
Προσπαθώ να
το. Αλλά θα βοηθήσει πάρα πολύ αν εγκατασταθείτε στην Αθήνα για 1-2 χρόνια. Έτσι, βοηθάει πάντα αυτό, αυτό είναι σίγουρο, έτσι.
Βεβαίως. Και βοηθάει πολύ όταν μαθαίνουμε με την Σίλια, γιατί μιλάμε μόνο στα ελληνικά, δεν χρησιμοποιούμε αγγλικά καθόλου, μόνο στα ελληνικά. Κάποιες φορές νομίζω ότι εξηγήσω τα πράγματα λίγο πιο παράξενα, αλλά καταλαβαίνουμε ένα το άλλο πολύ ωραία.
Τι είδατε αυτές τις μέρες λοιπόν στην Αθήνα? Δεν ξέρω τώρα πόσες μέρες είστε εδώ.
4 μέρες μόνο.
Είστε ήδη 4 μέρες και θα είστε για πόσες ακόμη?
Για μία μέρα είναι μία μέρα και θα είναι στο σύνολο 4 μέρες.
Α, θα είναι στο σύνολο 4 μέρες.
Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα.
Άρα, τι προλάβατε και είδατε χθες, τι άλλο έχετε στο πρόγραμμά σας για τις επόμενες 3 μέρες?
Νομίζω η Σίλια μπορεί να μας πει.
Που έχει φτιάξει το πρόγραμμα.
Χθες ξεκίνησε με μία βόλτα στο Ψηρή, μοναστηράκι. Περάσαμε από τη Μητρόπολη, κατευθυνθήκαμε προς την Πλάκα, τα Αναφιώτικα και στη συνέχεια τη Ρωμαϊκή Αγορά. Καθίσαμε μετά για φαγητό απέναντι από τη δική μας αρχαία αγορά με θέα την Ακρόπολη και τη Στοά του Ατάλου. Το απολαύσαμε αυτό και σήμερα με ανανεωμένες δυνάμεις και όρεξη ήρθαμε στο στούντιο. Θα ακολουθήσει η ξενάγηση στο Λόφο της Ακρόπολης. Ένα σουβλάκι σίγουρα. Το Μουσείο της Ακρόπολης βεβαίως. Βραδινό και τα μπουζούκια μας. Γενικά σήμερα είναι η επιτομή νομίζω της ελληνικής κουλτούρας, μια μίξη από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη. Αύριο ελπίζουμε να καταφέρουμε να ξυπνήσουμε μετά τα μπουζούκια. Α, συγγνώμη, θα ακολουθήσει και βρώμικο, γιατί πρέπει να τους μοιήσουμε.
Απαραίτητος.
Θα πρέπει να τους μοιήσουμε και στην κουλτούρα του βρώμικου φαγητού. Ναι, αύριο θα κάνουμε κάποια ψώνια, να δούμε και το σύμπλεγμα της Ακαδημίας, της Βιβλιοθήκης και του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα πάμε προς το Σύνταγμα μετά. Και θα κάνουμε μια βόλτα Σύνταγμα, Ζάπιο, Καλλιμάρμαρο. Θα φάμε πάλι σε μια ταβέρνα με έτσι, ελληνική κουζίνα. Ελπίζουμε να προλάβουμε την αρχαία αγορά, να τη δούμε και από μέσα αύριο. Και έχουμε κανονίσει και ένα wine tasting σε ένα μαγαζί στο Μοναστηράκι, ώστε να έρθουν και σε επαφή.
Θα επιστρέψετε με αεροπλάνο πίσω, έτσι, κανονικά. Α, εντάξει, θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, να κάνετε wine tasting και στα Μεσόγεια. Τα Μεσόγεια που έχουν μια παράδοση χιλιάδων χρόνων από την αρχαιότητα στο κρασί, και να γευτείτε την ρετσίνα, που είναι παραδοσιακό ποτό εδώ της Αττικής, που έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια πολλές παραλλαγές και έχει γίνει πολύ πιο ελκυστική και πολύ πιο έτσι, ιδιαίτερη, γιατί τη ρετσίνα με την παλιά της τη μορφή την έχουμε κάπως απαξιώσει, είναι αλήθεια, αλλά οι νοποιοί έχουν κάνει πολλά καινούργια πράγματα πάνω σε αυτό. Αυτά έχει οργανώσει η tour operator Σίλια Μιχαηλίδου. Αν φτιάχνατε, κυρία Μπλισνάσκα, ένα αντίστοιχο πρόγραμμα για τη Σόφια, τι θα βάζατε μέσα για 4 μέρες?
Αχ, η Σόφια γενικά ως πόλη επίσης νομίζω έχει πολλά να δει κανείς και πολλά να κάνει, αλλά σίγουρα θα προσπαθούμε κάτι παρόμοιο, δηλαδή θα προσπαθούμε να βάλουμε και λίγο πολιτισμό σαν εκδήλωση, κάτι που να είναι εκδήλωση, και ας πούμε κάποια ιστορικά αξιοθέατα κτλ. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πάρκα, έχει πολύ ωραίες διαδρομές, βέβαια πολύ πιο μικρές σε απόσταση σε σχέση με την Αθήνα. Είναι πολύ πιο εύκολο να περπατήσει κανείς στη Σόφια, αλλά έχει πολύ ωραία κτίρια, αρχιτεκτονικά, αξιοθέατα. Σίγουρα θα μιλήσουμε για τον κομμουνισμό, γιατί δεν γίνεται, γιατί πολλά από τα κτίρια μας παραπέμπουν εκεί σε εκείνη την ιστορική περίοδο, οπότε θα έλεγα στη Σίλια όταν την περιμένουμε να έρθει και γι' αυτά. Νομίζω ότι θα προσπαθούσαμε και εμείς να βάλουμε λίγη κουζίνα για να γνωρίσει έτσι και την
Βουλγάρια. Είμαστε foodies.
Ναι, είμαστε και foodies.
Τώρα, εγώ είχα κάτσει μας είχαν συστήσει δηλαδή ένα εστιατόριο έτσι υπόγειος κάπου στο κέντρο, πίσω από τον κεντρικό πεζόδρομο. Δεν θυμάμαι όμως το όνομά του, που είναι έτσι πολύ παραδοσιακό μέσα και βέβαια με πιάτα τη παραδοσιακά της κουζίνας της δικής σας, που έχει βέβαια αρκετά μέσα το στοιχείο το κρέατος, έτσι, το κρέας υπάρχει σε όλα τα πιάτα, τα κεμπάπ είναι τα πολύ δημοφιλή και τα πολύ γνωστά που και εμείς εδώ τρώμε, απλώς εκεί τα πιάτα είναι πολύ έτσι, χορταστικά, σωστά?
Ναι.
Και βέβαια είναι αλήθεια ότι και εγώ αυτό που έτσι μου έκανε εντύπωση είναι πάρα πολύ έτσι μεγάλα, επιβλητικά, δημόσια κτίρια και πολύ καλά έτσι φροντισμένα. Έτσι. Και τα πάρκα επίσης πολύ καλά φροντισμένα, και είναι και μια απάντηση έτσι για μας εδώ σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι για να μπορέσει κάτι να συντηρηθεί και να αναδειχθεί πρέπει να γίνει ιδιωτικό. Εγώ δεν το πιστεύω και συνάντησα στις χώρες αυτές που ταξιδέψαμε το καλοκαίρι κάτι που με επιβεβαίωσε. Δηλαδή είδα δημόσια πάρκα μεγάλα που έχουν πραγματικά προσεχθεί πάρα πολύ και στην καθαριότητα και στη φροντίδα των κήπων εκεί και των δέντρων. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο να περπατάει κανείς σε αυτά τα πάρκα.
Ναι, τώρα που το λέτε αυτό, εμείς τα πάρκα μας στη Σόφια, επειδή έχουμε μεγαλώσει με αυτά, δεν τα προσέχουμε τόσο πολύ, δηλαδή δεν τα παρατηρούμε τόσο πολύ, τα θεωρούμε δεδομένα. Αλλά είχε ξαναέρθει στη Σόφια μια άλλη συνάδελφος Ελληνίδα από την ομάδα μας, από τη Θεσσαλονίκη, και της είχαν κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση τα πάρκα, οπότε από εκεί και πέρα κάπως το συνειδητοποίησαμε ότι θα ήταν κάτι που θα θέλαμε να δείξουμε και, στην άλλη, και στα άλλη μέλη της ομάδας. Γιατί εμείς τα βλέπουμε κάθε μέρα, περπατάμε από εκεί περνάνε έτσι και λέω στις διαδρομές μας και δεν τα εκτιμούμε τόσο πολύ, αλλά πράγματι είναι, ναι, και εγώ πιστεύω ότι η καθαριότητα είναι σε ναι. ικανοποιητικό επίπεδο. Με το
έχετε και μετρό, έχετε και ένα τραμ λειτουργικό που κινείται μέσα στο κέντρο της πόλης. Και αυτό έτσι μου έκανε έτσι αρκετά εντύπωση, και το συγκοινωνιακό δίκτυο είναι καλά δομημένο και εξυπηρετικό. Τώρα να ρωτήσω, εδώ στην Ελλάδα, αυτή τη μία και κάτι μέρα που είστε, το κόστος, πώς το έχετε δει τις τιμές?
Εμένα μου φαίνονται αρκετά καλές οι τιμές, αλλά επειδή νομίζω η Σίλια έχει διαλέξει κάποια εστιατόρια και μαγαζιά τα οποία να είναι μεν παραδοσιακά, αλλά να μην είναι και πάρα πολύ έτσι τουριστικές οι τιμές. Οπότε προς το παρόν είμαστε εντάξει.
Λοιπόν, εγώ λοιπόν προτείνω, επειδή μπαίνω στα Μεσόγεια κοντά στο αεροδρόμιο, στο Μαρκόπουλο. Το Μαρκόπουλο είναι ουσιαστικά μία από τις περιοχές τις οποίες έχει καταλάβει το αεροδρόμιο από τη στιγμή που δημιουργήθηκε εκεί στα Μεσόγεια. Καλύβια για φαγητό πριν ταξιδέψετε, αυτή είναι η δική μου πρόταση. Φαντάζομαι η κυρία Μιχαηλίδου γνωρίζει, έτσι, τις ταβέρνες στα καλύβια.
Κάτι
που είναι παραδοσιακές, έτσι. Είναι το Λαύριο εκπληκτικό, γιατί έχει και μια πολύ ωραία ιστορία η πόλη του Λαυρίου, και φυσικά τα Ηνοπία που είπαμε στην Αττική. Και θα μπορούσαμε, μόλις κλείσουμε και τη συζήτησή μας αυτή, να επικοινωνήσουμε με τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης Ηνοπιών Αττικής, που έχει ένα πολύ ωραίο Ηνοπείο στα Σπάτα, και πριν φύγετε να περάσετε από εκεί, να δοκιμάσετε τα κρασιά του, να δοκιμάσετε και τις νέες πλευρές της ρετσίνας που έχει, είπαμε, αλλάξει και είναι πολύ πιο εύγευστη και ελκυστική, και να κλείσετε κάπως έτσι το ταξίδι σας. Αυτά θα τα πούμε μετά την εκπομπή. Να ακούσουμε ένα τραγούδι αφιερωμένο, λοιπόν, αφού μιλήσαμε πριν βγούμε στον αέρα για την Ατάσα Θεοδωρίδου, που αγαπάτε πολύ και ακούτε τα τραγούδια της. Εμείς εδώ δεν παίζουμε τα πολύ σου ξεδιάρικα, είναι αλήθεια. Θα κάνουμε ένα συμβιβασμό, λοιπόν, και θα ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο δικό μας κομμάτι από την Ατάσα Θεοδωρίδου, από μια επίσης πολύ διάσημη και στο εξωτερικό ελληνική ταινία. Πιθανόν να την έχετε δει, την Πολιτική Κουζίνα. Ας ακούσουμε το τραγούδι.
Πες μου τι ζητάς στους σταθμούς που αγάπησες, ό,τι κι αν σου πω, οι πηξίδες δείχνουν πάντα το βορειά. Αν δεν προδοθείς απ' τα χνάρια που άφησες, δεν θα λυτρωθείς αν γυρίζεις στα άλλη μέρια της πληγής. Τα ντουμάνια στο τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ, μην κλαις. Αν χαθείς ξανά της καρδιάς των μαχαλά, κάπου εκεί κοντά μεθυσμένη περιμένει μια σκιά. Βάλσαμο γλυκό θα με δει σου εγώ χάρτης που διψώ το μελάνι της πορείας σου να πιω τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων ανάψανε φωτιές, αχ μην κλαις, τα ντουμάνια στου τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες, θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές, αχ μην κλαις.
Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ελληνικό, ελληνικότατο, από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Είμαστε εδώ με την Καλίνα Πλισνάσκα, τη Σίλια Μιχαηλίδου και την Μποριάννα Τσουπάνοβα, η οποία μας έλεγε όσο ακούγαμε το τραγούδι, τι είναι αυτά τα οποία έχει μεταφέρει ή θα μεταφέρει στους φίλους της, στη Σόφια, για την Ελλάδα. Τι είναι αυτό που λέτε στους φίλους σας από τη Σόφια που δεν γνωρίζουν την Ελλάδα και μέσα από τα μαθήματα που κάνετε των ελληνικών αλλά και από αυτά που έχετε δει ήδη από χθες εδώ τώρα αυτά που θα δείτε θα τα δείτε.
Νομίζω ότι πρέπει να έρθουν και να ζουν να ζήσουν τα,
την Αθήνα εδώ,
την Αθήνα, ναι, και τις μεγαλύτερες πόλεις και τα νησιά που είναι πολύ ωραία.
Έχετε ταξιδέψει σε νησιά δηλαδή στην Ελλάδα?
Μόνο στο Τάσο.
Στη
Θάσο έχω πάει.
Α, ναι, μπράβο. Από στα βόρεια έτσι στην Ελλάδα είναι και πιο εύκολο να ταξιδέψετε εσείς, έτσι δεν είναι? Άρα και τα προηγούμενα χρόνια λοιπόν είχατε γνωρίσει τη Βόρεια Ελλάδα. Εκτός από τη Θάσο φαντάζομαι και πόλεις εκεί, Καβάλα.
Ναι, Θεσσαλονίκη. Καβάλα, ναι. Γνωρίζω καλά, νομίζω.
Τώρα, η Ελλάδα έχει και το εξής προφανώς πλεονέκτημα, ας πούμε, αυτή την πολύ μεγάλη ακτογραμμή, πάρα πολλές παραλίες και διαφορετικές μεταξύ τους, τα νησιά που επίσης προσφέρουν ευκαιρία για να κάνει βουτιά κανείς στη θάλασσα, στο Αιγαίο. Εσείς έχετε εκεί τις ακτές, τις τουριστικές περιοχές που είναι από την πλευρά της Μαύρης Θάλασσας, σωστά?
Ναι.
Πώς είναι εκεί? Γιατί ξέρω ότι κάποιοι από δικοί μας Έλληνες ταξιδεύουν στην Ανατολική Βουλγαρία για να κάνουν διακοπές στην περιοχή, προφανώς ποντάροντας στη διαφορά κόστους, ότι θα είναι πιο φτηνά, αν και δεν έχω καταλάβει αν όντως είναι τόσο πιο φτηνά τελικά, είναι μύθος αυτό.
Νομίζω είναι μύθος που έμεινε πολύ παλιά στο παρελθόν, γιατί οι παραθαλάσσιες πόλεις της Βουλγαρίας έχουν γίνει πολύ ακριβές, οι μεγάλες, ας πούμε, τα φέρετρα, και είναι και πάρα πολλά τα κτίρια, δηλαδή δεν απολαμβάνεις, ας πούμε, τη θέα σου όπως παλιά. Και νομίζω έχουν μείνει πολύ λίγες πλέον παραλίες που μπορούμε έτσι να δούμε με την ησυχία μας, και είναι και γενικά πολύ λιγότερες σε αριθμό ως προς την Ελλάδα. Οπότε εγώ προσωπικά θα προτιμούσα πάντα μια ιστορική πόλη της Βουλγαρίας ή βουνό ή κάποια εκκλησία, κάποιο μοναστήρι, παρά να πάω στη Μαύρη Θάλασσα, γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ προς το χειρότερο δυστυχώς.
Μάλιστα. Εδώ στην Ελλάδα, έξω από την Αθήνα λοιπόν, ποιες περιοχές έχετε γνωρίσει και τα τελευταία χρόνια και τα προηγούμενα?
Εγώ προσωπικά, όπως είπε και η Μποριάννα, έχω μια αδυναμία στα νησιά, οπότε προσπαθώ με κάθε ευκαιρία, πέρα από τις μεγάλες της πόλεις, που μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, προσπαθώ πάντα στα νησιά να ταξιδέψω με παρέες, με την οικογένειά μου κτλ. Έχω φτιάξει μια λίστα, νομίζω όλοι οι Βούλγαροι μαθητές μας έχουν φτιάξει και μια λίστα από νησιά, και κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι προσπαθούμε έτσι λίγο ένα-ένα τα νησιά να τα γυρίσουμε.
Ποια είναι τα πρώτα νησιά στη λίστα, έτσι πια?
Τώρα έχει μείνει η Χίος, έχει κατακτήσει έτσι την πρώτη θέση, γιατί κάναμε καλοκαιρινό σχολείο εκεί, αλλά από εκεί και πέρα θα ήθελα λίγο νότια να πάμε, και Ικαρία και Σάμο, γιατί δεν έχει τύχει ακόμα να πάω προς τα εκεί. Και έχουμε αρκετή δουλίτσα ακόμα να κάνουμε.
Στην Κρήτη. που είναι και...
ναι, δεν έχω πάει ακόμα όμως, που έχει κριτική καταγωγή η Σίλια.
Α, έχει κριτική καταγωγή. Α, ωραία. Από ποιο όνομα?
Από Χανιά. Η μία γιαγιά, από Ηράκλειο η άλλη.
Α, μάλιστα. Άρα καλύπτουμε όλη τη... την γκάμα. Εντάξει, δύο νομοί ακόμη μένουν, αλλά είναι γειτονική. Οπότε ναι, και η Κρήτη είναι πολύ ωραία επιλογή. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία και στο τοπίο και στις, στα μνημεία και στα, στις αρχιτεκτονικές δομές των νησιών. Και βλέπεις πολλά και διαφορετικά πράγματα. Εγώ έχω 2-3 αγαπημένα νησιά. Η Σάμος είναι ένα από αυτά, γιατί έχω ζήσει αρκετά εκεί. Έτυχε, τα έφερε έτσι η μοίρα και έχω ζήσει αρκετά στη Σάμο, έτσι σε νεαρή ηλικία. Και βέβαια υπάρχει και η Κάρπαθος, αν δεν τη γνωρίζετε. Και η Κάσος εδώ του δικού μας, του Αντώνη του Καραγιαννάκη, που είναι συνάδελφος και κάνει εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο, που είναι από την Κάσο, που είναι δίπλα στην Κάρπαθο. Αλλά τώρα, ό,τι και να λέμε, είναι τόσα πολλά τα ελληνικά νησιά που. Για να μπορέσετε να καλύψετε όλη τη λίστα, θα πρέπει να το βάλετε στόχο και τουλάχιστον κάθε καλοκαίρι να επισκέπτεστε 3-4 μαζεμένα, έτσι, για να τα προλάβετε. Σε ποια έχετε πάει?
Έχω πάει στα Ιόνια τα περισσότερα, έχω πάει Κυκλάδες, τα τουριστικά τα μεγάλα, τέλος πάντων, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο, Νάξο. Θάσο, εννοείται, γιατί είναι και το πιο κοντινό νησί νομίζω σε εμάς. Στοιχείο τώρα πρόσφατα είπαμε. Και από εκεί και πέρα, πέρσι υπήρχε πτήση για τη Σκιάθο, προς τη Σκιάθο, οπότε έχω πάει λίγο στη Σκιάθο, ήθελα να πάω και παραπάνω, στις Ποράδες. Έχω δουλειά στις Ποράδες να κάνω, αυτό θέλω να πω.
Μάλιστα,
και από εκεί και πέρα πλέον θα ήθελα να πάω πολύ και σε πιο μικρά και σε άγνωστα νησιά, άγνωστα εννοώ για τους τουρίστες,
ναι,
για το μεγάλο τουρισμό αυτά που είναι.
Ωραία, σας το εύχομαι λοιπόν, να τα καταφέρετε. Και να πάρετε και την Ποριάνα μαζί.
Βεβαίως, βεβαίως.
Είστε δηλαδή και φίλες, κάνετε και παρέα στη Σόφια, έτσι, συχνά μαζί?
Όχι κολλητές.
Όχι συχνά, αλλά όταν προλαβαίνουμε, κάνουμε παρέα.
Μάλιστα, ωραία. Οι άλλοι του γκρουπ που βρίσκονται εδώ μέσα στην ΕΡΤ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι μαθητές της σχολής?
Ναι, ναι, ναι. Οι περισσότεροι είναι μαθητές της σχολής και συνοδεύονται, ας πούμε, από το σύζυγό τους, από το φίλο τους κτλ. Οπότε είναι μερικά ζευγάρια. Έχουμε και μια μάνα με την κόρη της. Και τώρα ο στόχος μας είναι τα παιδιά που δεν μιλάνε, οι άνθρωποι τέλος πάντων που δεν μιλάνε, γιατί δεν είναι και παιδάκια, που δεν μιλάνε ακόμα ελληνικά και δεν γνωρίζουν πολύ καλά τον ελληνικό πολιτισμό, να φύγουν έτσι ερωτευμένοι με την Ελλάδα. Και έχουμε βάλει τα δυνατά μας με τη Σίλια να το καταφέρουμε αυτό.
Οπότε όταν γυρίσουν πίσω στη Σόφια, να βάλουν ακόμη περισσότερο τα δυνατά τους.
Ναι.
Να μάθουν πιο γρήγορα τη γλώσσα.
Φυσικά. Και να ξεκινήσουν.
Και να φέρουν και τους φίλους τους.
Ναι.
Και να είναι έτοιμοι για τις καλοκαιρινές διακοπές στα νησιά.
Πόσο χρειάζεται κάποιος για να φτάσει έτσι σε ένα καλό επίπεδο και να μπορεί να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα κανονικά, να ταξιδεύει, να συνεννοείται? Πόσο χρονικό διάστημα?
Πει βέβαια και η Σίλια.
Η Μποριάνα, νομίζω. Μπορεί να το απαντήσει από την προσωπική της πείρα.
Ναι.
Πόσο χρειάστηκες, Μποριάνα, για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο που είσαι τώρα και μπορείς άνετα να συνεννοηθείς, να ταξιδέψεις? Πόσο χρειάστηκε?
Για μένα είναι πολύ δύσκολο, γιατί δεν χρειάζομαι κάθε μέρα και μόνο όταν μιλήσαμε με τη Σίλια το χρησιμοποιώ, αλλά...
Πόσα χρόνια κάνεις δηλαδή?
Πόσα χρόνια...
Ναι, ναι. Πόσα χρόνια κάνεις ελληνικά και έχεις φτάσει εδώ που έχεις φτάσει τώρα?
Από την αρχή έκανα, ας πούμε, 2-3 χρόνια, μετά σταμάτησα για λίγο και μετά συνέχισα και έχω μια μεγάλη ιστορία με τα ελληνικά, αλλά ας πούμε 5 χρόνια ή κάπως έτσι.
Άρα υπάρχουν κάποιοι που είναι πιο τακτικοί, ας πούμε, και συνεπείς, ναι, σε αυτό. Εσύ έκανες κάποια διακοπή,
ναι,
από ό,τι μου είπες. Οπότε αυτός ο οποίος βάζει κάτω το κεφάλι του και το πιέζει και δίνει πολύ χρόνο και το κάνει έτσι με όσο γίνεται μεγαλύτερη συχνότητα και συνέπεια. Πόσο καιρό χρειάζεται για να φτάσει στο επίπεδο που είναι η Μποριάνα, ας πούμε, τώρα?
Νομίζω ένας χρόνος είναι, ας πούμε, κάτι που θα μπορούσε, εάν πραγματικά όμως χρησιμοποιεί πάρα πολύ τη γλώσσα και έχει και φίλους, ναι, που να επικοινωνήσει ή πάρα πολύ έτσι ένα περιβάλλον.
Τώρα, για να καταλάβω λοιπόν και να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε, υπάρχει δυνατότητα, όποιος ενδιαφέρεται, να έρθει σε επικοινωνία με τη σχολή, τα πανελληνικά, και θα βρεθεί τρόπος και για κάποιον που θέλει να μάθει βουλγάρικα, έτσι, και για κάποιον βούλγαρο που θέλει να μάθει ελληνικά ή ξέρει λίγο και θέλει να προχωρήσει τις σπουδές του στη γλώσσα, να έρθει σε επικοινωνία με εσάς.
Φυσικά, φυσικά.
Ναι, πώς μπορεί να το κάνει λοιπόν, να στο δώσουμε και αυτό το χρηστικό.
Μπορεί να απλά να γκουγκλάρει τη σχολή μας το site μας και να μας στείλει ένα email ανεξάρτητα στα βουλγάρικα ή στα ελληνικά και είναι και πολύ σημαντικό το ότι διδάσκουμε τα βουλγαρικά μέσω ελληνικών, κυρίως σε Έλληνες, γιατί οι δύο γλώσσες είναι πάρα πολύ κοντά η μία στην άλλη, οπότε αξιοποιούμε όλες τις ομοιότητες, ας πούμε, και ξέρουμε και ποιες είναι οι διαφορές συγκεκριμένα. Δεν περνάμε από τα αγγλικά, οπότε φυσικά θα...
Είναι λοιπόν το site πανελληνικά... πώς, πανελληνικά?
Πανελληνικά.bg.
Για να δούμε.
Και αντίστοιχα και στο Instagram και στο Facebook.
Δεν το
μπορούμε
σωστά.
Να...
Με δύο λάμπτα.
Με δύο L. Ναι.
Και I.
Λοιπόν, πανελληνικά λοιπόν .bg με δύο L. Πανελληνικά.bg. Εγώ μ' ακούτε να πληκτρολογώ. Για να το βρούμε. Και με τα τηλέφωνα που θα βρουν εδώ θα έρθουν σε επαφή.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πολύ ωραία λοιπόν. Θα το έχω κι εγώ στα υπόψη.
Ναι.
Και
email.
Και email. Email. Το email. Για να πούμε το email λοιπόν. Που ακούγεται έτσι ψιθυριστά να το λέει η Σίλια. Ποιο είναι το email λοιπόν?
Είναι το office, παπάκι, panellinica.bg.
Panellinica.bg, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Θα ξαναβρεθούμε έτσι κι αλλιώς στην πρώτη ευκαιρία, μπορεί και στη Σόφια, γιατί θα ξαναταξιδέψουμε, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Και ίσως και σε κάποιο ελληνικό νησί, ποιος ξέρει. Σίγουρα πάντως, μόλις κλείσει η εκπομπή, σε μια ξενάγηση που θα κάνουμε με το group, τα 11 αυτά άτομα που έχουν έρθει από τη Σόφια στην Αθήνα, εδώ στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.